Hepleyer Azatlı Radyosu. Hepdenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ın resmi metduatı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un 25. sentyavrda BMK'nın Baş Assambleyasının 70. sessiyasının çäklerini 2015. ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça duşuga gatnaşmagynyň we çykyş etmeginiň ul üstünligi eýe bolanyny hemde ul seslenme döredenligini ýazýar. Azatlyk radiosynyň saýatynda Prezident Berdimuhammedow'un gurulyň edilýän çykyşy we planlaşdyrylan, emma BMK'da edilmedik ikinji esas çykyş barada çap edilen makalalary okuwçylarymyz ul gyzyklanma bilýärdi we olara gysga wagtda 14-çe tesgir ýazyldy. Mysal üçin her ýygda atly okuwçymyz Berdimuhammedow'un 25-nji sentýabrda eden çykyşyna täze usula geçmäge çagyrys barada çap edilen makala şeýle tesgir galyrypdyr. Wah! Münnöre çıkıp adamlara täze usul salgı veren olup duranından öz Türkmenistanyň içindäki bulag oýluklary oňara ahyryn. Döwletiň paraxorlugy ýetdi. Sen gelip eden etdilikler artdy. Korrupsiýa ýetjek derejesine ýetdi. Akıl paýlan bolup ýörmedi, özüňi akıl gözle diýip äri ýygdatly okuwçymyz ýazýar. Emma daha şowdan merdan atly okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle tesgir galyrypdyr. Türkmeni türkmen etjekdiňe türkmendir. Aslında prezidentimiz erbede edel. Dünyada bolup geçen erbetliklerin nem üçün nekir bolyanlığından havar var. Devletimizde bu vettalçılıklardan elinden gelilikçe korayar. Edilen, edilen işe edilli diyelin. Nankör bolmalin deyip daha soğudan merdan atlı okuzumuz yazıptır. Emma merdan atlı okuzumuz bu pikir bilen alalışmayar. Türkmeni türkmen etecek türkmen galimi. Men ve sen yalı gözlü kör. Dilli lal, camiyal gulokli ker, kör olunsan kurbanulu dogonları yegenleri bilen etçegin edip yör deyip merdatlı okuzuyumuz yazıyar. Azatlığın okuzularını ulu gıdıklanma, belki de köp soru döreden başka bir mesele olsa Prezident Berdimuhammedow'un BMK'nın Baş Assambleyasının sessiyasına 28. sentyabrda planlaştırılan çıkışının asla edilmezliği bilen bağlı. Emma Türkmen metduatı bu arada hiç saat aytmayar. Kardeşim Merdan Sarıyev'un bu temadan tayyarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının çayındaki umumi çıkışların devamında çıkış etmeliğini hiç yil söz sözlemedi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow BMG'nin Baş Assambleyasının New York'ta geçen jubiley 70. summitinin devamında 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Dislapky sanawa görä, türkmen lideri Duşenbewni umumy çykyşlaryň öýlendigi soňky geçirilen sessiýanyň dowamında 14-nji bolup Keniýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG'nin öz resmi saytında solgun çıkış edenlerin sanavında Türkmenistan'ın adı yok. Sol saymette gatnaşan jurnalistler hem Kurbanuly Berdimuhammedow'un 28. sentyabrdaki öňünden planlaştyrylan çıkışının bolmandygyny tasdikladylar. Kurbanuly Berdimuhammedow'un näme sebäpden çıkış etmändigi barada häzir çelini resmi derejede hiç gili maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda türkmen mediýasy prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Amerika eden iş saparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurdu dolanandygyny habar berdi. Sol pursat Türkmenistanyň beýlik resmiýetleriniň prezidenti BMG'de eden Gosudyr nokdaky tarihi çykysy bilen gutlandyklary barada maglumat berilse de, haýsy çykysy barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Gepin gerdisine ýatladyp geçsek, Kurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-niň durnukly ötüş meselelerine bagyşlanan summitinde çykys edipdi. Azatlyk radiosynyň türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykysynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu ugurdan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentary almak finansyklary sowsuz gutardy.
Kardeşim Merdan Sarıyev dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, başda da aýdyşymy diýeli, Berdimuhammedow'un BMK'da eden we etmedik çykyş baradaky makalalara gysga wagtda 14-çe tesgir ýazyldy we olary okumagy siziň özüňize goýýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşeklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu hepdeniň jemini dogam etdirýär. Bu hepdeniň esasy wakalarynyň ýene bir türkmen asyrly amerikan raýaty Azize Petrowanyň ahyry maşgalasyna gowuşma boldy. Ol amerikan toprağına uçordan düşüp maşgalasyna gowuşanyny jurnalistlere beren gurulunyny Türkmenistanyna hiç il kanunyň ýokdugyna aýtdy. Bu temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Türkmen asırlı Amerikan rayeti Azize Petro oğlu bilen ahiri Türkmenistan'dan goy verildi. Sonku 3 ayda Türkmenistan'a mihmançılığa varan ayalını ve iki çağasına iyidini almak uğrunda irginsiz tarla eden Amerikan rayeti Michael Petro'nun Türkmenistan'dan alternatif havarları çap ediyen kuruma aitmanı vere Azize oğlu bilen Türkmenistan'dan sağıman çıkmağa ruhsa dallı. Aydılmanı vere bu havar 23. sentyabrda. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un birleşen Ştatlara Birleşen Milletler Uramatynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasyna gatnaşma üçin Aşgabatdan uramadyndan bir gün öň belli bolupdyr. Şol gün Aziza Türkmenawadyň migrasiýa gullugyndan hoş habaryň bardygyny we gysgaly gelmeldigini aýdyp telefon edipdirler. Migrasiýa gullugynda onuň ähli maglumatlaryny kompýuterä girdip, prezidentiň Azizanyň türkmen raýatlygyndan çykmak baradaky arzasyna baryp awadadaky ýaşullar maslahatyna gitmedin önüň gol çekendigini aýdypdyrlar. Ýatla diýýär, Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty bolan Aziza Petro Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin Washingtondaky türkmen elçixanasynda arza berip, 2015-nji ýylyň iýununda Amerikan raýatlary bolan ogly we gyzy bilen garyndaşlaryny görmek üçin doğduk vatanına gelipdi. Olar iyidlerine 1. iyulda gitmekçidiler. Emma oları Aşgabat aeroportuna saklap, raýatlykdan çıkmak baradaky arda prezidentin gol çekmeldigini ve yurtdan dünge şondan son çıkıp biljekdiklerini aýtdylar. Michael Petro'nun sosial ulanlarda metbuotda şolsanda Adatlyk radiosuna interviu verip, irginsiz alıp baran görüşünden son Aziza ahiri 26. sentyabrda oğlu bilen Moskva uçtu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz erkiniň garşysynda saklananlygyna aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maşgalasyna gowuşjy baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýdylsa, Türkmen prezidenti Bemganyň baş assambleýasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça gurnandygy usulyny Türkmenistanyň gender deňligini gazanmagyň esasy maksat edilip goýulanlygyny aýtdy. Emma Lewapli Maral Hedretguliyeva özünün Türkmenistanyna adalet gözläp has ulu adaletsizligi uçranygyny, ýagny çağalyny hökmünni hem ozalky ýany ýollaşy hem de häkimetler tarapyndan hukuklarynyň baskylananlygyny aýdyp adatlygy interwiu berdi. Kardeşim Merdan Sarýewiň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde diňläliň.
Men Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjy Hedretguliyeva Maral. Men 1996-njy ýylda durmuş gurdum. Ondan birin üç çağamız oldu. Ol başka bir ayar ölenmenle bir minnette gelip, ondan hem çağalar bulunmak sebeple 2009 yılda menin mülenlik adını bozmak için Türkmen Ava şehir kadiyetine salalarda bilenmiş tuttular. Men hem üyümden çağalarım için kotarlık hakkındık ve ne için emlaklarım ayırıp almak için kadiyete salalarda bilenmiş tuttum. Adını bana Öyden tayin vermecek olup, kotarlık hakkını tölemecek olup, iki ulu çağalarını elimden alıp, küçük oğlum bilen beni köçeğe koydu. Ben hem şehir kabiyetine salavarda bilen yüz tuttum yani öyümden tayin alıp vermek hem de çağalarım almak için hemen onları kotarlık hakkını tölemek için. Türkmen Avat şehir kabiyeti beni doğru kanaatlandırdı, onları çürgütler çıkarıldı. Ben bir ümit tazım doğru söyledim. Ama Çıkarılan çürgütler hiç iyiliği yerine getirilmedi. Kağıt yüzünde aldı.
Maral, ben sözünüzü böyleyin. Şu kaziyetin kararı olsa da erini sizi öyü salmadı da ve çağlarınıza tölümel hakkı tölümedi. Şeyle mi? Resmi kararı bulundu aramızdan.
Şu öyüme salmadı. Ben de şu mesele boyunca Türkmenistan'ın baş prokuraturasına arza yazdım. Olur benim arzama seyretmekle için Türkmen Avat şehir prokuraturasında işim alıp vardı. Onu ben çağırıp senin işin kabiyette de hem almak var eken bir prokuraturada arza yazdım. Ve senin işine seyretmekle kalırdı. Kup yerlere arza yazıp yürüne bağırır senin işin bir sürünür oluyor. Biz hem senin arzama seyretmeye bir cevap verdi.
Sebebini düşündürdüler mi? Ne için seyretmeyeceklerini?
Terevim, düşündürmediler.
O resmi görünüşte bir yazmaça şeyle cevabı var mı ya da dilden aydılan zat mı bu?
Yazmaça yazıp vermediler. Terevim, sen arzana deyip göğe verdiler. Sonra şu arada hormatlı prezidentimize arz etmek için Asgabat şehrine gittim.
Oğlu son?
Onlar beni sakladılar, organ işlerler, prokuratura işlerleri. Ve Türkmen Ava şehrinin içinden Irkone Cahilerden bir otel verildi. Sen şu yerde yaşa. İtnaha devlet tarafından bir otel verildi. Ama o verilen bir otel da yaşa maksiyatı düğünden yok. Ne aşkhane var, ne de hammam var, ne saatethane var. Ama bir oteldi. Sadece sonunda yaşa oturumda. Bir cahilin bir uçundan nahar bişirme uçun kalpili tutturttum. Okulum yok. Sağan bilen nahar bişirmeli. Türkmen Ava şehrinin sadece de köçetin bir otel altın ki cahilinin önkü öyün. Tüten 7 toğlu, 10 toğlu, bağlı bakcalı, giyin boğlu uyum var. Kadir kudurdu, sol uyum boştu. Adam benim, 5 toğlu, 2 ayağının uyumda, 2 ulu çağlarım bilen yargı budurup yaşayar. Şadim de kutusun bir ustasın, cahaya haber boştu. Ol adam benim adımda, kaçan da benim ulu nikahın bodundan sol. Ol indi dava etmesin, bul deyip men öz adımda cahaya ecesin adına geçirdi. Ve eğer men kabiyetim bunun yani adalatsızı işleyen benim bilen o zaman da men kabiyeti arzan etmezsin. İçeğim alartımda gidiyor ertimde. Bir yerde hemen iki ulu çağlarından ayrıldım. İçeğim bilenin kıyın şerde yaşağı oturuyorum.
Hormatlı dinleyiciler, Levapli Maral Hidret Kuluyeva bilen Tökvettoşluk'tan bir böyle dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdenin zem programmamızı dinleyerdiniz. Adatlık bu hepte köp dinlenen Tökvettoşluklarının yeni biri Türkmen yazısının eserinin daşarı yurt diline çap edilme ulen vağlı. Kardeşim Sehra Şvesiyede yaşayan Türkmen yazısı Akmuhammed Gül Tapar ulen onun tezi çap olan romanı var arada Tökvettoş olu. Bu Tökvettoş hem bir kıyıska böyleği bilelikte dinleyelim.
Akmuhammed Ağa Şvet dilini tezi kitabınız çaptan çıkıptır. Şu arada bir de malumat veraysanız.
Hava yang yakınına menin Aýp hakynda rowayat atly romanym şwed diline neşir edildi. Bu roman hakynda aýtmaly bolsa, esasy ýatlamaly zat ol türkmen edebiýatynyň taryhyna ilkinji gezek Ýewropa diline türkmen edebiýatynyň bir kitaby Gözgöni türkmen dilinden geçirildi. Yani Aýp hakynda rowayat romany Gözgöni türkmen dilinden şwed diline geçirildi.
Ahmuhammed Ağa romanınızda, yani kitabınızda esasen neyme arada gurun ediliyor, o neyme hakta?
Bu romanın esasında Türkmenistan'da Hadar yakasında 250-300 yıl bundan odol bolup geçen bir vaka hakkında galın rivayet yatır. Şu rivayeti men odol Türkmen televizyonunda işleyerken yazıp alıptım. Kaspi Denizi'nin kenarını komandirovka baran vaktimde. Şu rivayeti hiç vakit yadımdan çıkarmadım. Hadi Şvetsiyede ahir sonunu şu bir bitövi romanı övürüldü. Ol romanını Hadaryaka Türkmenlörünün geçmişi kem şuunu hakkında gurrun ediliyar. Geçmiş bilen şuunun arasında akı bağlanışıklar hakkında.
Ah Muhammed Ağa, kitabınız Şved dilini çaptan çıktı dediniz. Okuyucular mesela beylikli yurtlarda yaşayan Türkmen okuyucular ya da daşarı yurt okuyucuları bu kitabı almak isteseler dine Şved dilinde el yeterli mi ya da beylikli dillerde de tapıp bolya mı?
Elbette roman Türkmen diline de el yeterli. Ol basım Türkmen diline halkara Amazon saytında peyda olur. Şol yerde Türkmen elbini işletmek işi var yer herdir. Şol bolon vaadını onun roman Türkmen diline de bütün Türkmen okuyucularına el yeterli olur. Onun başka da bu roman EGM İngiliz diline tercüme edildi. Yine de vraytmalat, gonşulat İngiliz diline de ilkinci gedet Türkmen İdebiyatının bir nuskosu Aýp hakynnaky rivayet romany Gözgöni türkmen dilinden geçirildi.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Akmuhammed Gül Tapar bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Türkmenistandaky türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen owan serhediniň iki ýakasyna bolup geçýän wakalardan näme derejede habardarka? Dünya Türkmenleri
Türkmenistan Uwansan serhedinde barha yaramazlaşan ýagdaýlar barada nähil pikirde? Serhedin iki ýakasyndaky türkmenler nähil ýagdaýlary başdan geçirýär? Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugünkü sanyna Ünsü Türkmen Uwan serhedinin iki ýakasyna bolup geçen wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryna öňükdirýär. Mehmanda onlar siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması Dünya Türkmenleri we Türkmen Owgan Ferhedi. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Dünya Türkmenleri we Türkmen Owgan Ferhedi atly forma tefir ýazan YouTube eçi atly dinleýiji Owgansandan Türkmenistanyna awanyan hop Özbegistan İslam Hereketi diýilýän topar tarapyndandyr. Bu topar ýakynda İslam döwleti toparyna goşuldy. Goşulmagynyň sebäbi de bu toparyň Owgansanyny özüniň güýjüni köpeltmekdir. Bu toparyň maksady özleri üçin möhüm hasaplaýan Könü, Gadymy, Mawrennahry, ýagny Samarkand, Bukhara, Hyva sewitlerine ýetirilip etmek. Bu sebäpden Türkmenistan bu topar üçin möhüm bolup durýar. Bu adamlar siýasaty, taryhy we dini has gow bilýärler. İsleýän adam İnternetten al tarap gözläp görsün, köp türlü maglumatlar vardır bu topar bilen baglanşykly diýip tesir galdyrypdyr. Jennet Aknur Türkiýe diýen dinleýiji bolsa, hiç saatdan habarmyz ýok, eskerler ölýä, sessiz, üýünsiz getirilip gömülýä, başymyzda söwüş, uruş howpy bar, 30 ýyl mundan owal Ors zamanından galan harby tehnika bilen paradda çykyş edilýä. Biz nire varýas, kimin eline düşürs, watany gaýga diýen pikir edýän ýok. Biri bir beýik tribunadan çykyp gürlesin, näme bolup geçýändigi barada ofiserler harby ýolbaşçylar galmady türgünleşip diýen hiç zat ýok. Harby ýolbaşçy diýenleriň hem garyny öterip ýörüp bilen ok, kim gorajak bizi? Allah soňumyzy hayır etsin deyip bu tema bile bağlanışıklı öz pikirini tesir görünüşünde yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler ınha halk köpçülüğünün bu temadaki seslenmelerinden yani tesirlerinden kevar misallar. Gelin Türkmen Owgan Ferhedi'nin Türkmenistan tarafındaki iyileşlerimizden havar alalım. Olur neyme diyek bu temada? Söz novotunu Ferhedi'ye kadar yaşayan Cuma Ullay'da bilen Rozova'ya veriyaz. Cuma Ullay'da. Edil Hader, sizin yaşayan yerinizde, yani Türkmenistan, Owgansan Ferhedi'nin beýär tarapında ýagdaý nähili? Ya Türkmenistan'ın metbuatynda aýdylşy ýaly hemme zat gülala güllükmi?
Ey sonra bizim dağdaşımızda mana sana otturay. Nemet köyden dağ etirat Savşan rayon. Yani da atışpati üyümüzün duşunda atışpati patırdadıp. Ol neyme diysen düşenmenin bir hudanı var tabir. Olum azıcık yarılıptı dünyanın su vakti gittir. Zordan saklattırlar.
Su hudanının yarılmağına aydışını reali şol serhet yakadaki atışıklar sebep olum ka. Neyme sebeple şol su hudanı yarılıptır. Şunu anıklaştıraysanız.
50 ve 60 ve ısı olan şöyle bir erik giriptir köpsi. Su alt giriptir hem de yerine. Yaman olaptır köyden dağ taraftır kudaya vurup gözümesin. İşitlerliği yok.
Cuma Ullay'da son şol yarılan su hudanını onurdular mı? Onun sonum özünü yalı Türkmen Oğan Serket yakadaki Türkmenistan'ın yaşayıcıları şeyle adaylar bolup durka ne mi diyorlar? Nehil reaksiye vurku diyorlar?
Mena emsim otir nädin sadaq ilatym ýok ilatym näme ýetdi. Ýuwuş baýa tutmuşlar önüne barlap önüm darlap şu näme daş döküp çagyl döküp şöýdip akgalamyşlar hazyra. Eger Hudaý bir kömekni ýarla sadaq iş gaýtdym soň.
Hawar Odubay, sene men haşol Owgansan Türkmenistan Ferhedi'niň çarşaňy bölüginiň ýaşajylarynyň sen nähili habar alýan şol ýeriň özüň ýaly ýaşajylarynyň dogun garnaşlaryndan tanış bilişlerden çarşaňy tarapdaky Ferhedi'ye barasyna.
O hazirlerim Kelmakal eşitirse bana bizim yarıştalı dörtler uyulup gelip oturuyor.
Yok, borup yatır.
Cuma Ullay'da, onunla Serhet'teki çaknışıklarda Türkmenistanlı eskerlerden hem ölün molu harekenler şeyle mi?
Hakiki ortaklar, hakikaten hani izinen bulacak belli geldi oturuyor sen de. Bilmez hep güzel, ahire geçmişi çağrıların manlayına enerji ödüyorum.
Geçen hafta bizim oradan canlıktır bir yeri yok alıp gelip de şolar granitlerde değildi de benim dedim Kaşmir'de bu Kaşmir'de din rakta değilse Mukur dostluk granitlerde değil. Ben açtım onu da değil.
Ay dostluk yaman.
Bize yakın ya köyden dağ etrağını ol. O taydan
duvay köyden dağ etrağını ol. O mutluluklu ola ol bizlerki.
Oğul.
Sarımak şu çarşanlı o mutluluklu. Ben bilmiyorum ki canı rozumak yakşılığa болсун.
Жумагуллайда ве Родубай саулганна Түркмөнстан Уулансан Сергейдинин мукруй достук тарапынан болуп кетчен жагдайлар барысында Азаттык радиосунун диңлечилерине берген маалыматтарыңыз үчүн.
Кайрында. Жакшы, саламан бол.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň bugünki temasy Dünya türkmenleri we türkmen owgan serhedi. Umumyň ýagdaýy barha ýaramazlaşan serhediň Owgansan tarapyndaky gorolýan we goroýan türkmenler nähe ýagdaýlar başdan geçirýärkä? Inniki söhbetdeşimiz Owgansan türkmenlörünün Türkmen Şura diyen Türkmen Geneşinin başlığı Seyit Nimatullah Sadat. Nimatullah ağa Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş geldiniz.
Hoş bolun, salamat bolun. Sizden we Azatlyk Radiosundan ki biz Afganistanda ýaşaýan türkmenleriniň habaryny aldyňyz, habaryny soraýarsyňyz. Muňa köp minnetdarlyk görkezýäris.
Şol Talibanyň we beýleki ýaraglı toparlaryň hüjümlerine duçar bolýan türkmenleriniň ýagdaýy näme?
Şifirle, çoğun hemme uruşlar Afganistan'ın şamal tarafında,
Demirgazı'nda.
Öde Kunduz'dan, Beşşerçi'den tutup ta Badıgıyız, Bağlamırga. Hemmesi yani şu Demirgazık diyorsan, şunun hemmesi Serhada Türkmen'in işin mantıka. Hemme uruşlarım şifirle, şu tarafta Türkmenler katı bir müşkül halette şifirle. Men özüme bayramda Kunduz'datım. Öde bayramın 3. 4. günü uruş var kaldı. Kunduz'dan Talibanlar aldı. Türkmenler katı müşkülde kaldı. Men özümden bir rakam edip kaçıp çıktım. Ve bizim kettelerimiz, bizim vakillerimiz hemmeleri şu tarafta ekserleri çıktı. Bazıları şu tarafta bent kaldı. Merdimimiz kop. Katı durumda kumandanlarımız var. Nebi kumandan ya Nebi geçi diye intakallusuna var. Orada elhamdülillah şükürle hem mukavmat edip dur. Umumen eğer Türkmenlerin vaziyetini sorasanız kop bir müşkül vaziyette, kop bir müşkül durumda.
Nimetullah ağa, Türkmenistan'dan kömek var mı? İnha kevar tesirlerde, kevar öz fikrini yazıyan dinleyicilerimiz aydıya. Meselen suğrotlar var. Suğrotlarda ayağına çepek, hava elinle kalaşnikov, yönököy adatı geyimli Türkmen toparlarının suğrotları var. Ondan hiç ili olun harbi iginvaşı yok, başka harbi bir encamı zadı yok. Hava bu adamlara şu özünü koruyan, öz ovasını, etramını, şehrini, velayetini koruyan Türkmenler diye solur vatın özünü Türkmenistan'ın serhedini mi koruyor? Dini özünü koruyor yok diye de. Olur yalı olsa bu Türkmenlere Türkmenistan kömek ediyor mi? Ya başka yurtlardan ya halkara kuramalardan kömek koyuyor mu Türkmenlere? Bu Türkmenler ne edip şu ulu hopun, gücün, düşmanın karşısında dur biliyor.
Şu Türkmenler bir sırf özünü koruyun yok deryadan o taraftaki Türkmen ağınlarını, Türkmen kavimlerini şoları koruşmaya çalışıyor. Bu düşmanlar şöyden biz Türkmenlerin üstümüzden ötüp anrı ötse anırkıların vaziyetini arakan bolacak. Onu sizlerden biliyorsunuz. Ama has bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onca tavacüye eden yok. Şu adamları ki siz suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani
masrafını
özünden edip, özü yiyip, özü içip, öz salası bilen düşmanın mukabiline uğruşuyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok, maaş veren yok, hiç nasıl eden yok. Bunlar mecbur olup düşmanın ağına çıkan.
Nimetullah ağa Türkmen Şuran başlığı köp sağ olun dünya Türkmenlerine veren malumatlarınız için.
Siz de köp sağ olun birlerden haber aldınız. İnşallah haber alıp durun. Böyle de Türkmen doğanlarınızı yeke koymayın. Türkmen doğanlarınıza kömek edip durun.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginde bugün Dünya türkmenleri we türkmen owgan serhedi diýen tema boýunça Azatlyk radiosynyň çap eden forumlaryna halk köpçülüğünün bildiren seslenmelerini beyan edýän tesirler bilen bir hatarda türkmen owgan serhedinin her iki ýakasyndaky ýagdaýlar barasynda geçirilen söhbetdeşlikler dinlediňiz. Ýeneki efir duruşuklarymyza çenli Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.